یچه آگاش ونی مبشر رفایی بوزنایوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹاک نظر بھارتی چناؤ کمیشنن چ جموں کشمیر تو ہریانہ باپت اسمبلی چناؤ کی شیڈولک اعلان کورمت جموں کشمیر سبدی چناؤ ترین تو ہریانہ اکس مرحلس مز پرسار بھارتی تو سنسد ٹی وی اخ اکس پروگرام نشر کرنس تو پانوئی وسائل استعمال کرنے کس مفاہمت نامس پر دستخط کرمت سرکارن کملن ہند خاطر مخصوص ریڈیو پروگرام کسانوں کی بات نشر کرن فیصلہ کورمت تو اقوام متحد سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹرسن نیوکلیائی تجربن پہ مکمل ٹھاک لاگنس پہ زور دیتمت ون خبر وستار سان مرکزی انتظام ولس علاقس جموں کشمیر مز ان اسمبلی چناؤ ترین مرحلن مز کرنا یم اردہم ستمبر پہ شروع گھن یل زن ہریانس مز اول اکتوبر اکسی مرحلس مز اسمبلی چناؤ کرنا ین جموں کشمیر تو ہریانس مز ترا آمت ووٹن ہز گرندگی ژورم اکتوبر کرنے امیک اعلان کور رات چیف الیکشن کمشنر راجیو کمارن نو دلی مز یمن چناؤن ہند شیڈول جاری کران جموں کشمیر مز یہ اسمبلی چناؤ گڈن مرحلہ نو رتن اردہم تاریخ کرنا یہ رزن دم مرحلہ پنچم ستمبر تو تریم مرحلہ اول اکتوبر کرنا یہ راجیو کمارن ون جموں کشمیر اسمبلی ہزن نمتن سیٹن باپت چناؤ لڑن وال امیدوار ہند سیاسی قسمت فیصلہ کرنے خاطر ستشیت لچھ لکھ ووٹ تراونس اہل تمو ون جموں کشمیر کن گامی کیو شہری علاقن مز ان کل کہ ساس اٹھ شیت پولنگ سٹیشن قائم کرنے راجیو کمارن ون مزید لوک سبھا چناؤ پتہ جموں کشمیر مز چنوی منظرنام بدلومت تو جمہوریت مول مضبوط سپدان تمو ون چناؤ کمیشنک وفدن کور حالی جموں کشمیر تو ہریانک دور تو دشمنی جائن آو لکن مز امی حوال سٹھا چک چاؤ لبنے راجیو کمارن ون مزید جموں کشمیر لک پان تقدیر پان لکھن یچان تو لوک سبھا الیکشنس مز ووٹ ترویت دیت تمو ثابت کرت تم تشدد یسان بلکہ تم جمہوریت پہ پچ چیف الیکشن کمشنرن ون ہریانس مز ان زید از زکرور ووٹرن خطر وہ ساس پیٹھی پولنگ سٹیشن قائم کرنے بھارتیہ جنتا پارٹی تو کانگریسن ہریانہ تو جموں کشمیر خاطر چناؤ شیڈول جاری کرنے ان خیر مقدم کورمت نو دلی مز میڈیا نمائندن ست کران بو بی جے پی یک جنرل سیکرٹری ترن چگن ومید تم میلی جموں کشمیر تو ہریانس مز لکن ہند آشیرواد دویم طرف کانگریس لیڈر پون کھیرن وونمت تہنز پارٹی چناؤن خاطر تیار تمو وون نو دلی مز صحافین تم زینن دوشونی جائن چناؤ بھارت کی میزبانی مز سپدی از وائس آف گلوبل ساؤتھ تریم اجلاس ورچوئل موڈ دس منعقد خارجہ وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن وونمت ات اجلاس اندر یہ گلوبل ساؤتھ کن ملکن بٹھ چیلنجن ہند مقابلہ کرنس پہ تبودل خیال کرنے افتتاحی اجلاس آس سربراہ سترک یمچ میزبانی وزیر اعظم نریندر مودی کرن وزیر اعظم نریندر مودی ایس ایس ایل وی ڈی تھری کامیابی سان شنس مز سوزنس پہ اسرو کن سائنس دان مبارک کورمت تمو وونمت یہ سارنی وطن دارن خاطر خوشی تو افتخار مقام تمو وون یہ سیٹلائٹ بھارت کس خلائی مشنس مز کر اہم رول ادا تو امہ سیت بڑھن پرائیویٹ انڈسٹری ہند حوصلہ تہ رات آو نو دلی مز پرسار بھارتی تو سنسد ٹی وی یس درمیان اخ مفاہمت نامہ طے کرنا ات مفاہمت نامس پہ آئی سنسد ٹی وی کس چیف ایگزیکٹو آفیسر رجیت پنہانی تو پرسار بھارتی ہند سی ای او گورو دیویدی سنج موجودگی مز دستخط کرنے مفاہمت نامی کر دشونی ادارن مز مشترک وسیلن ہند استعمال اہلکارن ہنز تربیت تو اخ اک سندین پروگرامن ہنز تشہیر کرنے چ وت ہموار مفاہمت نامس متعلق کت کران وون پرسار بھارتی ایک سی ای او گورو دیویدین ات تحت پروگرام مشترک کرنک پرسار بھارتی ہندن او ٹی ٹی پلیٹ فارمن پہ سنسد ٹی وی ٹیلی کاسٹ کرنک تو تربیتی سہولت ہند استعمال کرنک قول و قرار کرنا آمد ات موقس پٹ خیال باوت کران وون سنسد ٹی وی کی سی ای او رجیت پنہانین زی مفاہمت نامی کرے سنسد ٹی وی است پرسار بھارتی درمیان ات واس بے مضبوط مفاہمت نامہ مطابق کرن دشوئی نشریتی ادار اخ اکسن پروگرام یمن منز خصوصی کوریج خاص مواد انٹرویو دستاویزی پروگرام آڈیو ویژول کنٹینٹ لائیو فیڈ تو آرکیول پروگرام شامل اخ اکسندس پلیٹ فارمس پہ ٹیلی کاسٹ تو نشر امی علاوہ ین اخ اکسند انسانی وسیل ساز و سامان تو ٹیکنالوجی تی استعمال کرنے پرسار بھارتی تھاوی سنسد ٹی وی یس پی بی شبد سہولیت آئیتن دشوی ادارو کور اخ اکسند پروگرامن تشہیر دنس پہ اتفاق یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان سرکارن ریڈیوز پہ کملن خاطر اخ خاص پروگرام نشر کرنک فیصلہ کورمت یت کسانوں کی بات ناو آسے امیک غرض غایت زرعی سائنسس تو ٹیکنالوجی تام کملن ہز رسائی آسان بناوین نو دلی من کملن سیت کت کران وون زراعت تو کملن ہز بہبودی ہند وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ز پروگرام گچ نو رت پہ شروع تمو وون زمن ست سن زرعی سائنسدان تو محکمک ماہر کملن کاشتکاری خاطر سائنسی معاملن ہن زان فوجک سربراہ جنرل اپیندر دویدین کر رات نیرج چوپرا تو پیرس اولمپکس من شرکت کرن والن فوجی کھلاڑین ہز عزت افزائی نیرج چوپراہن یم بھارتی فوجس من صوبے دار میجر چھ زون جوبلین تھروس من روپ سن میڈل یل زن صوبے دار بومن دیورا دھیرجن تیر اندیزی ہندن مقابلن من چورم پوزیشن حاصل کر جنرل دویدین وون کھلاڑیو نیشنو ملکک ناؤ تو تم باقی کھلاڑین خاطر تحریکک بعث بنیمت تمو وومید بھارتی کھلاڑی روزن آئند تہ بہترین کارکردگی ہاوان وری زاس پنچہ کن پدم ایوارڈن خاطر روز نامزدگی ہند عمل پندہمس ستمبرس تان جاری خواہش مند نفر ہکن پن نامزدگی راشٹریہ پرسکار پورٹل awards.gov.in پہ دخل کرت پدم ایوارڈ ملک ساروی کھت تھد شہری ایوارڈ تو یم ایوارڈ ترین زبن من دن نو دلی اندر آو رات ستم نیشنل فلم ایوارڈن ہند اعلان کرنے نان فیچر فلم زمرس من آو آئینہ نئی فلم بہترین آسنک ایوارڈ دن یل زن فیچر فلم زمرس من ہندی فلم گل موہرن یہ ایوارڈ زون رشب شیٹی زون کنڑ فلم کانتارا خاطر بہترین اداکار سند ایوارڈ تو ہریانوی فلم فوجاس آو بہترین بٲتھن ہند ایوارڈ دن پلے بیک سنگر ایوارڈ خاطر ارجیت سنگھ ژارنہ آمت اقوام متحدک سیکرٹری جنرل انٹونیو گوئٹرسن درست عالمس من نیوکلیائی تجربن پہ ٹھاک لاگنس پہ زور دیتمت تمو وون امہ سیت عام لکن ہندس صحتس پہ طویل مدتی منفی اثرات پیوان نیوکلیئر تجربن خلاف عالمی دہ یس کنترہم اگست مناونے یی کی نسبت کت کران وون سیکرٹری جنرل پتمن اٹھن دہلن دوران درست دنیاس من شیٹ کھت زیادہ جائن پہ زیدس زساس نیوکلیائی تجربہ کرنا آمت یم سیت تباہی گئی تو سہ زمین تہ روز نہ استعمال قابل اقوام متحدک سربراہن وونمت زینس کال پہ نیوکلیئر ٹیسٹن ہز کت کرنے یم سیت یہ ننان پوت کالک تباہ کن تجربہ نظر انداز کرنے امکن خطرناک نتیجن کن کھانہ تون دن تمو وون کنترہم اگست پزی درست دنیاس نیوکلیائی تجربن خلاف پن آواز بلند کرن یت زن یمن پہ اکی سات مکمل ٹھاک لاگنے ہت بنگلہ دیش عبوری حکومتک اعلی صلاح کار پروفیسر محمد یونسن وونمت بنگلہ دیش بناو اکہ سارنی اقلیتن ہز حفاظت تو سلامت یقینی تمو کر رات وزیر اعظم نریندر مودی یس سی ٹیلی فونس پہ کت تو کرک تم بنگلہ دیش کن موجود حالاتن نسبت زینیاب وزیر اعظم درو جمہوری مستحکم پرامن تو خوشحال بنگلہ دیش خاطر بھارت کے تعاونک یراد تخرس پہ خاص خبرن ہند خلاصہ بی اکہ لٹ بھارتی چناؤ کمیشنن جموں کشمیر تو ہریانہ باپت اسمبلی چناؤ کی شیڈول اعلان کورمت جموں کشمیر سبڈی چناؤ ترین تو ہریانہ اکس مرحلس من پرسار بھارتی تو سنسد ٹی وی اخ اکسن پروگرام نشر کرنس تو پانہ ون وسائل استعمال کرنے کس مفاہمت نامس پہ دستخط کرمت سرکارن کملن ہند خاطر مخصوص ریڈیو پروگرام کسانوں کی بات نشر کرنک فیصلہ کورمت تہ اقوام متحدک سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرسن چھ نیوکلیائی تجربن پہ مکمل ٹھاک لاگنس پہ زور دیتمت. ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند.